Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e marți, 13 decembrie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Bărbărușie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Zăpada falnică, vrăjită ca în balade, rămâne deocamdată doar în cântec. Dincolo de strune și voce, rămâne un fel de realitate tomnatică, amăgitoare, iar iarna parcă s-ar rușina să iasă în lume de dezmoșnerită ce este. Observatorii și comentatorii vremii spun că astăzi temperaturile cer garderobe de noiembrie, încă poate cu hlamide de ploaie anexate.
Asta pentru că se vor mai împleti un fir două de ploaie pe aici, pe acolo. Oricum, vremea va fi mai mult înnorată, iar în privința temperaturilor, situația promite să fie destul de lămuritoare pentru obiceiul acestui an. Cetatea Sorucii va fi unica localitate cu plus 5, mai la nord, de fapt, dinspre extremitatea nordică până în capitală, temperatura va varia între 6 și 8 grade. Dincolo de Nistru, pe segmentul Băsar-Tiraspol vor fi 9 grade, iar la sud, adică la Leova, Comrat și Cahul, se lasă așteptate 10 după Celsius.
3 zile din concediul medical al salariatului, cea de-a doua, a treia și a patra, urmează să fie pe cheltuiala angajatorului. Plățile pentru restul zilelor de incapacitate de muncă, cauzate de boli obișnuite sau alte accidente decât la serviciu, vor fi de la bugetul asigurărilor sociale de stat. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de guvern. Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova se opune și consideră că viitoarea lege va avea mai degrabă efecte proaste. Vom discuta în această dimineață cu unul dintre vicepreședinții acestei confederații, Eugen Roșcovanu, președintele Asociației Micului Business din Moldova.
În partea a doua emisiunii, în rubrica sa Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan își împărtășește reflecțiile legate de mitingul antiguvernare organizat sâmbătă de către comuniști. De la Petio Petkov, autorul de la Sofia al jurnalului de corespondent, aflăm astăzi de ce președintele bulgar și-a utilizat dreptul de veto pentru a opri în Parlament legea bugetului.
Dar vom începe ca de obicei cu știrile. Mircea Țicudean se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Marian Lupu și-a depus candidatura la președinție. Igor Smirnov a cerut anularea alegerilor din Transnistria, iar Anatoli Kaminski vrea publicarea imediată a rezultatelor. Și președintele Obama salută retragerea iminentă a ultimelor contingente americane din Irak. Liderul democrat Marian Lupu și-a depus ieri candidatura pentru alegerile prezidențiale de la 16 decembrie. Lupu a insistat că va avea în Parlament suficiente voturi ca să devină președinte, părând să sugereze că de partea lui vor trece deputați comuniști. Marian Lupu a mai candidat la șefia statului, dar n-a primit decât voturile Alianței pentru Integrare Europeană, insuficiente ca să fie ales. Premierul Vlad Filat l-a avertizat în ultima vreme că dacă se decide să candideze, Moldova va avea din nou alegeri anticipate. Filat a insistat însă, cel mai recent aseară, că partidul său va vota vineri în favoarea candidatului Alianței. Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a spus că salariile șefilor de companii de stat trebuie revizuite ca să țină seama de performanțele întreprinderilor respective. Lazăr a făcut această remarcă după ce un audit de la Curtea de Conturi a dezvăluit ieri că directorul MOL Telecom, Vitalie Iurcu, a încasat în 2010 peste 730.000 de lei în salarii și prime. Comentând această știre, Lazăr a spus că directorii companiilor în care statul este majoritar ar trebui să țină seama de nivelul salariului mediu pe economie și să-și reducă apetitul. Speakerul legislativului de la Tiraspol, Anatol Kaminski, a spus că nu vrea în niciun caz ca în Transnistria să se repete situația din Osetia de Sud, unde alegerile au fost anulate și candidații își dispută rezultatele. Într-o declarație citată de Itartas, Kaminski a spus ieri că el unul va respecta rezultatele indiferent cine este învingător și a cerut publicarea lor cât mai rapidă. Tot ieri, Igor Smirnov a cerut anularea alegerilor de duminică după ce rezultatele preliminare au sugerat că în turul al doilea se vor întâlni Evgeni Șefciuc și Anatoli Kaminski. Uniunea Europeană și-a repetat îngrijorarea legată de corectitudinea alegerilor din Rusia, dar a salutat promisiunea Kremlinului de a investiga posibile nereguli. Vorbind ieri la Bruxelles, o purtătoare de cuvânt a observat că ultimele proteste din Rusia au avut loc într-o atmosferă mai calmă și a salutat anunțul președintelui rus, Dmitri Medvedev, că vor fi investigate toate informațiile privind posibile nereguli electorale. O declarație similară a făcut la Washington secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton. I-a adăugat că dorește ca promisiunea președintelui rus să fie însoțită de fapte concrete. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, l-a primit la Casa Albă pe premierul irachian Nouri al-Maliki cu puține zile înaintea retragerii trupelor americane din Irak.
We'll partner for our shared security. Mr. Prime Minister, we discussed how the United States.
Vorbind la o conferință de presă, Obama a promis că Statele Unite vor rămâne partenerul de securitate al Irakului după retragerea trupelor și a avertizat vecinii acelei țări să nu se amestece în problemele ei interne. Premierul Nouri al-Maliki va participa mâine la ceremonia organizată la baza militară Fort Bragg din Carolina de Nord, unde președintele Barack Obama îi va întâmpina pe militarii americani care revin acasă din Irak. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, știri pe scurt, ascultați în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroși și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, vicepreședintele Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, Eugen Rușcovanu, președintele Asociației Micului Business, este împreună cu noi telefonic în această dimineață. Bună dimineața, domnule Rușcovanu!
Bună dimineața, doamnă!
Bună dimineața, domnule Roșcovanu. Așadar, un proiect de lege aprobat de guvern, proiect care obligă angajatorul să suporte suplimentar plățile pentru două zile de incapacitate de muncă a salariatului. Până acum, patronul achita angajatului doar o singură zi din concediul medical. O știre spectaculoasă ar fi, domnule Roșcovanu, dacă patronatul, Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, ar fi salutat cu urale acest proiect de lege. Așa, însă patronatul, din câte știm, este împotrivă și haideți să vedem de ce.
Păi este vorba de faptul că s-a negociat această hotărâre de guvern, acest proiect de hotărâre de guvern privind indemnizațiile pentru incapacitatea de muncă și s-au adus argumente destul de solide în ce privește inadmisibilitatea împovărării suplimentare a contribuabililor. E vorba de faptul că și așa se plătesc 29% contribuției sociale, dintre care 23% sunt plătite de patron. Este o contribuție destul de solidă și printr-o gestionare mai adecvată, printr-un management mai adecvat a Casei Naționale de Asigurări Sociale, s-ar putea de lipsit de acest impozit suplimentar. Ne mai vorbim de faptul că noi știm că mai mulți ani în urmă la această Casă Națională de Asigurări Sociale s-a găsit un cont de 150 de milioane de lei care nu se știa de unde s-a luat și a cui destinație este. Adică vreau să spun că Consiliul de Conducere a Confederației Naționale a Patronatului din Moldova, care întrunește peste 28 de organizații patronale, este îndreptățit să ceară o atitudine mai loială față de mediul de afaceri de Republica Moldova, care și așa este într-o situație nefavorabilă din motiv că la anul viitor se introduc impozitele pe venit, s-au mărit amenzele și din cauza aceasta este o problemă de a plăti, fiindcă nu pot fi puse pe spatele patronilor mereu o impozitare tot mai mare și mai mare. Dar mai mult, există și propuneri raționale. Din aceste impozite, contribuții sociale, s-ar putea de lăsat în cadrul întreprinderilor 2 sau 3% delegate, 2-3% din aceste contribuții, pentru ca patronii înșiși să poată gestiona, să plătească buletinele de boală, să plătească niște foi de odihnă și în felul acesta s-ar forma niște relații normale între și între sindicate și patronat și între guvern și patronat.
Dar, domnule Roșcovan, n-ar putea fi un efect al acestei măsuri despre care vorbiți dumneavoastră acum, n-ar putea fi ca patronii să pur și simplu să refuze să plătească aceste concedii de boală, adică să nu le permită angajaților să meargă?
Păi, vedeți dumneavoastră, desigur că noi nu putem să vorbim despre niște relații inumane dintre patroni și angajați, fiindcă există o interdependență și patronul are nevoie de angajați și, evident, angajatul are nevoie să lucreze undeva, să primească un salariu. Dar eu vreau să vă spun, dumneavoastră, că la Consiliul de Conducere al Confederației Naționale a Patronatului, care de altfel este și membru a Organizației Internaționale a Muncii și a Federației Internaționale a Patronilor, a discutat în modul foarte serios posibilitatea unui lockout. Adică dacă sindicatele au dreptul la grevă și patronii au dreptul la lockout. Adică este o acțiune a patronilor când patronii închid pentru o anumită vreme întreprinderea și nu permit angajaților să muncească. Deci este faptul că patronatele au fost oamenii angajații sunt aduși la condițiile când ei trebuie să soluționeze această problemă.
Nu poate ar putea apela la o astfel de acțiune despre care vorbiți?
Păi s-a discutat în tema asta și s-au discutat și multe alte modalități de protest ale patronatelor care sunt legiferate în toată lumea, în toată lumea civilizată. Și deci noi nu excludem o atare atitudine atâta timp cât Consiliul Național pentru Consultări și Negocieri Colective nu se va întruni din nou pentru anularea acestui proiect de hotărâre de guvern și pentru negocierea unor relații, fiindcă de aceea și există Comisia Tripartită, Guvern, Sindicate, Patronat, unde se discută și conflictele de muncă, și proiectele de hotărâri de guvern, și proiecte de legi, pentru ca să se găsească o medie dintre aceste, părți, uneori, antagoniste.
Domnule Roșcovanu, dar guvernul totuși urmează o anume logică atunci când procedează într-un fel. De exemplu, acum logica guvernului a fost că schimbarea modului de plată a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă va duce la majorarea, la sporirea responsabilității angajatorilor pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale salariaților și reducerea cheltuielilor pentru plata acestor indemnizații. Credeți că logica asta își găsește loc în situația care
da, vreau să vă spun că este o logică nocivă a guvernării și din cauza aceasta noi avem și un mediu de afaceri nefavorabil, o dezvoltare fastoasă a corupției, lipsa reformelor și proliferarea economiei tenebre. Noi știm și în declarația patronatelor se spune clar că astfel de măsuri care au și un aspect coercitiv doar împing agenții economice în economia tenebră.
Dar pe de altă parte, domnule Roșcovanu, pe de altă parte autoritățile sau guvernul susține că, iată, în pofida faptului că populația pare să se reducă, cheltuielile la plata indemnizațiilor pentru concedii medicale cresc navalnic, ca să spunem așa, s-au dublat practic din 2006, când erau 231 de milioane de lei, până în 2010, când au fost dublu 598 de milioane de lei. Și este foarte greu să se creadă că lumea se îmbolnăvește sau suferă de accidente de două ori mai mult acum 4 ani de zile. Cum poate fi combătut altfel acest fenomen al bolnavilor sau îmbolnăviților falși, ca să spunem așa?
Bine, desigur că există acest fenomen social, dar nu trebuie să uităm că și populația Republicii Moldova îmbătrânește și condițiile sociale, condițiile de trai sunt precare în țărișoara noastră. Pe de altă parte, desigur că această problemă ar trebui să și-o atribuie și Casa Națională de Asigurare Socială și Medicina din Republica Moldova, fiindcă acestea sunt probleme care pot fi soluționate. Eu anterior am menționat faptul că dacă s-ar delega o parte din impozitele, contribuțiile sociale patronilor, atunci și aceste măsuri ar putea fi mai evidente în ce privește contracararea așa ziselor bolnavi sau falșelor bolnavi. Vedeți cum, într-o societate civilizată trebuie să existe și delegări de funcții dintre patronate și sindicate și în același timp o colaborare mai activă pentru scoaterea unui fenomen negativ din societate. În sensul acesta, desigur că atâta timp cât guvernarea închide ochii asupra fenomenelor de corupție și asupra problemelor sociale și încearcă permanent se încearcă a lăsa pe, a pune pe umerii patronilor toate problemele economice și de alte aspecte sociale din societate, atâta timp vor exista și aceste fenomene sociale care nu duc nici la proliferarea economiei și nici la o dezvoltare normală, dar chiar și o conștientizare a populației a necesității de a munce mai mult și mai productiv și mai eficient.
Studiile arată, domnul Roșcovanu, că la nivel internațional ponderea concediilor medicale alocate, acordate nejustificat sau ilegal, deci această pondere este de 15-30%. Cât credeți că, la cât credeți că se ridică acest procent în Republica Moldova? S-au făcut cumva studii, pentru că ați vorbit despre faptul că nu opiniile sau propunerile Confederației au fost ignorate de către guvern. S-au făcut cumva studii, s-a discutat pe baza unor argumente sau mai mult a contat practica propriu-zisă, ca să spunem așa?
Evident că în condițiile Republicii Moldova contează mai mult practica și contează mai mult intențiile executivului de a impozita sau de a efectua controle, a amenda, etc. Și inclusiv de a face declarații care uneori sunt neîntemeiate. Fără îndoială că fenomenul există, care este gradul lui la noi în Republica Moldova, încă nu s-au declarat, deși Ministerul Sănătății ar fi putut de mult să facă niște studii sau măcar o analiză a acestui fenomen și să-l declare. Eu nu mai vorbesc de faptul că patronii plătesc și contribuții în asigurare medicală, care de asemenea nu este folosită rațional și care de asemenea este cerută din partea guvernării de a fi mărită. Ținându-se cont de faptul că se eliberează uneori buletine de boală numai așa de ochi frumoși. Eu nu vreau să pun accentul pe alte fenomene cu caracter negativ care și permit unor cetățeni mai puțin conștienți să se folosească de acest drept. Deci, în cazul acesta, problema poate fi soluționată numai trilaterală, adică prin colaborarea sindicatelor, a patronatelor și a guvernării. Și în același timp, desigur că ar trebui să schimbe atitudinea executivului prin împovărarea patronatelor fără niciun discernământ și prin impunerea unor obligațiuni care nu țin însăși de natura patronatelor, care trebuie să aibă grijă de o productivitate mai înaltă, de eficiența afacerilor și eu zic că de o plată mai bună a impozitelor, care de altfel parvine numai atunci când gradul de impozitare este la nivelul posibilităților patronatelor, la nivelul posibilităților angajatorilor. Atâta timp cât la noi se va prolifera corupția și lipsa reformelor, atâta timp vor exista astfel de conflicte și Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective are anume acest rol. De a ține cont de declarația patronatului în cazul nostru, stoparea proiectului de lege dat și de a încerca să soluționeze problemele pe care amiabilă, dar nu a duce la încordarea mediului de afaceri când ei sunt nevoiți să iasă în stradă, să-și ceară drepturile, să se discute problema lockout-ului. Nu este un lucru normal și atâta timp cât va fi această situație, atâta timp noi vom spune că da, bugetul este în deficit, nu se plătesc impozitele, nu sunt resurse. Aceste resurse, chiar și dacă sunt, ele trebuie stimulate.
Domnule Roșcovanu, până la lockout, totuși unde se va aplați acum în privința, cum să zic, discuțiilor cu guvernul pentru eventuala stopală sau negocieri? Sunteți doar la faza de a cere negocieri, da?
Păi da, și în declarația Consiliului de Conducere al Confederației Naționale a Patronatului și este punctul 2, unde se scrie clar, inițierea în mod urgent a unei întâlniri a factorilor de decizie cu reprezentanții CNPM. Deci noi nu am ars, cum s-ar zice, corăbile și nici podurile și considerăm că Comisia Națională de Negocieri Colective este anume organismul oficial și neoficial pentru a soluționa problemele care apar, fie că în urma unor proiecte de decizie de guvern, fie că în urma unor intenții a executivului sau a sindicatelor de a agrava sau de a bloca mediul de afacere și pentru ca să fie o situație când să lucreze normal și angajatorii și să fie remunerați respectiv angajații.
Pe această notă, pe această notă optimistă oarecum, domnule Rușcovanu, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost vicepreședintele Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, Eugen Rușcovanu, președintele Asociației Micului Business. Este ora 7:20. În partea a doua a acestei ediții, rubrica Realitatea cu Amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent de Pietiu Petcov. Revenim însă cu știrile din nou, Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Liderul democrat Marian Lupu și-a depus luni candidatura pentru alegerile prezidențiale de la 16 decembrie. Lupu a repetat că va avea în Parlament suficiente voturi ca să devină președinte și a părut să sugereze că de partea lui vor trece deputați comuniști. Marian Lupu a mai candidat la șefia statului, dar nu a primit decât voturile Alianței pentru Integrare Europeană insuficiente ca să fie ales. Ministrul Economiei Valeriu Lazăr a spus că salariile șefilor de companii de stat trebuie revizuite ca să țină seama de performanțele întreprinderilor respective. Lazăr a făcut această remarcă după ce un audit de la Curtea de Conturi a dezvăluit ieri că directorul Mold Telecom, Vitalie Iurcu, a încasat în 2010 peste 730.000 de lei în salarii și prime. Speakerul legislativului de la Tiraspol, Anatol Kaminski, a spus că nu vrea ca în Transnistria să se repete situația din Osetia de Sud, unde alegerile au fost anulate și candidații își dispută rezultatele. Într-o declarație citată de Itartas, Kaminski a spus ieri că el unul va respecta rezultatele, indiferent cine iese învingător, și a cerut publicarea lor cât mai rapidă. Tot ieri, Igor Smirnov a cerut anularea alegerilor de duminică. Uniunea Europeană și-a repetat îngrijorările legate de corectitudinea alegerilor de la 4 decembrie din Rusia, dar a salutat promisiunea Kremlinului de a investiga posibile nereguli. O declarație similară a făcut la Washington secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton. Ea a adăugat că dorește ca promisiunea președintelui rus de investigare a eventualelor nereguli să fie însoțită cât mai curând de fapte concrete. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, l-a primit la Casa Albă pe premierul irachian Nuri al-Maliki, cu puține zile înaintea retragerii ultimelor trupe americane din Irak. Vorbind la o conferință de presă, Obama a promis că Statele Unite vor rămâne partenerul de securitate al Irakului și după retragere și a avertizat vecinii acelei țări să nu se amestece în problemele ei interne. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:23 aproape de minute. O scurtă revistă a presei acum. Comentariile pe marginea rezultatelor încă necunoscute ale alegerilor de președinte din autoproclamată Republică Transnistria au în majoritate un ton îngrijorat. Transnistria în ceață, titrează Jurnal de Chișinău. Șefciuc se declară câștigător, Kaminski cere anularea rezultatelor, iar Smirnov anunțarea rezultatelor în cazul lui Kaminski, iar Smirnov anularea unor rezultate încă necunoscute, scrie publicația. Autoritățile din stânga Nistrului ar putea schimba, așa zisa Constituția a Transnistriei, pentru a păstra pe Igor Smirnov ca președinte pe viață, în cazul în care acesta nu va reuși invalidarea scrutinului, scrie pe de altă parte Timpul. Anunțarea rezultatelor a fost amânată tocmai pentru a facilita această falsificare, mai scrie ziarul. Iar victoria lui Șefciuc, dacă se va produce, ar putea să confere un pic de optimism, continuă publicația. Kremlinul i-a pus crucea lui Smirnov, scrie pe de altă parte Adevărul, făcând trimitere la cifrele care, deși neoficiale, încă îl trimit în turul 2 pe Șefciuc și Kaminski și pe Smirnov la plimbare. Un comentariu din Jurnal de Chișinău, semnat de Nicolae Negru, se referă la garanțiile pe care le cere partidul premierului Vlad Filat pentru a-l vota pe Lupu președinte. E greu de spus dacă insistența aceasta, care pare bizară, vine din teama de răzbunare sau din dorința lui Filat de a se eschiva de la alegerea lui Lupu, scrie Negru. Dacă nu e decât un pretext ignobil de boicotare a alegerilor, dilema e falsă, căci nealegerea lui Lupu nu înlătură, ba chiar mărește probabilitatea demiterii actualului guvern. Iar nevotarea ar duce la anticipate. Dacă nu dorește nici una, nici alta, Filat e condamnat să-l voteze pe Lupu, scrie Nicolae Negru. Despre raportul de ieri al Curții de Conturi legat de controlul activității întreprinderii de stat MOL Telecom, adevărul indică la profitul în scădere al companiei, ceea ce nu i-a oprit pe managerii ei să-și ia salarii și prime astronomice pentru realitățile moldovenești. Despre aceleași retribuții, Jurnal de Chișinău scrie: salarii nesimțite. Directorul general al MOL Telecom a beneficiat în 2010 de o compensație cât salariul anual al unui ministru. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Чисто белая политика, он и цар. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да гай с КПМ Серчинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Митингул де сâmbătă al comuniștilor a conținut multă ură și cuvinte murdare. Actuala guvernare a fost bălăcărită, făcută cu ou și cu oțet, înjurată și blestemată. Mărturisesc din capul locului că nu sunt un mare admirator al actualei guvernări, care se joacă mereu de președintele. Dar nici discursul plin de ură, utilizat de comuniști sâmbătă, nu mi se pare adecvat. S-a exagerat copios, iar exagerările au fost pigmentate cu injurii, reflexe ale intoleranței și chemări la luptă pe viață și pe moarte. Actualii conducători au fost numiți svoluci, necisti, balauri cu trei capete cu labe murdare, au fost învinuiți de furtul voturilor, de faptul că se cred români, că sunt conduși de București, de europeni și de ambasada americană, de sărăcirea tuturor cetățenilor. Deputata Violeta Ivanov, o doamnă elegantă și aparent cumpătată, a declarat ritos că alianța e, citez, o huntă, un grup de criminali. Sunt foarte curios să știu dacă doamna Ivanov și colegii ei de partid ar putea să le arunce în față celorlalți deputați în Parlament aceleași cuvinte murdare pe care le-au aruncat sâmbătă în mase. Sau ele sunt folosite numai pentru a electriza oamenii la mitinguri. Un criminal, în mod normal, trebuie să stea la închisoare. Prin urmare, doamna Ivanov îi vede pe deputații democrați, liberali și liberal-democrați după gratii, nu? Mulți dintre oamenii simpli care proferau blesteme la adresa guvernării păreau într-adevăr încolțiți de greutăți. Le înțeleg suferința pentru că nici eu nu am avere mare. Numai că părerea mea sinceră e că nu doar ultimii 2 ani au fost dificili pentru simpli muritori, ci toți anii lungi ai tranziției, inclusiv cei 8 ani de guvernare comunistă. De ce oare profesoarea din Fălești, care își varsă cu furie amarul, nu i-ar întreba chiar pe unii lideri comuniști care e rețeta bunăstării? Zic asta pentru că sunt conducători comuniști care se descurcă foarte bine în ciuda guvernării liberale insuportabile. Și de ce timp de 8 ani de zile guvernarea comunistă nu a proiectat-o pe profesoara aia pe culmele prosperității? Dacă am înțeles eu bine, comuniștii le-au înaintat guvernanților un ultimatum. I-au somat să demisioneze până la anul nou. Nu am înțeles însă ce vor să facă apoi, fiindcă e limpede că guvernanții vor ignora avertismentul comunist. Ce va face PCRM în continuare? Va zdrobi o rânduială cea crudă și nedreaptă, vorba clasicului, sau va jongla în continuare cu amenințări și cuvinte ofensatoare?
La Kiev, Curtea de Apel a Ucrainei urmează să se pronunțe astăzi asupra contestării de către fostul premier Iulia Timoșenko a condamnării sale la închisoare pentru abuz de putere. Detalii are Mircea Țigudean.
Iulia Timoșenko a fost condamnată pe data de 11 octombrie la 7 ani de închisoare pentru abuz de putere, pe care l-ar fi săvârșit în 2009, când în calitate de premier a negociat cu rușii un contract pentru importul de gaze naturale. Timoșenko se consideră nevinovată, spune că este victima unei răzbunări politice pusă la cale de președintele Victor Ianukovici și se bucură de sprijinul Occidentului în încercarea de a convinge justiția ucraineană să reconsidere verdictul de acum 2 luni și să o elibereze din închisoare. Din cauza dosarului Timoșenko, dar și a altor controverse, Comisia Europeană a anunțat recent că amână finalizarea acordului de liber schimb pe care Ucraina l-a negociat prima dintre țările parteneriatului estic. Statele Unite au adresat și ele mai multe avertismente Kievului, cel mai recent săptămâna trecută la Vilnius, prin vocea secretarului de stat Hillary Clinton.
We witness prosecutions such as that of Yulia Tymoshenko in Ukraine, which raised serious.
Secretarul de stat american a spus că Ucraina face pași înapoi în privința democrației și a exemplificat cu puneri sub acuzare care par să aibă conotații politice, numind-o explicit pe Yulia Tymoshenko.
Mircea Țicudean, jurnal de corespondență, ascultați și citiți la europalibera.org. Ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit, ora 7:30, peste câteva clipe.
Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, iar de seară vă invităm să ascultați edițiile de seară ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțir vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.